Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Ijumaa ya Agosti 10 mwaka 2018 utakuwa nami studioni ya Sumta Masoi. Tuanze habari zetu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana imani kubwa na uwezo alionao vijana atakuleta mabadiliko duniani. Flora Nducha na maelezo kamili.
Katika ujumbe wake wa siku ya kimataifa ya vijana, Antonio Guterres amesema amani, uwezo wa kiuchumi, haki ya kijamii, uvumilivu, yote haya na zaidi yanategemeana na kutumia uwezo alionao vijana, si katika siku zijazo bali leo na sasa hivi. Kwani hiyo ndio maana ya siku ya kimataifa ya vijana, na kusisitiza kuwa
young people need education.
Vijana wanahitaji elimu na kupewa fursa, ajira bora, ushiriki kamilifu na sauti na kushiriki kwenye majadiliano. Nitahakikisha kwamba Umoja wa Mataifa unasikiliza sauti za vijana, unaowezesha na kufuata mwongozo wao, na Septemba mwaka huu tutaanzisha mkakati mpya wa Umoja wa Mataifa kuhusu vijana, tukiongeza juhudi zetu za kuwafanyia kazi na kushirikiana nao.
Naye mjumbe maalumu wa vijana kwenye Umoja wa Mataifa Jayathma Manayak amesema vijana duniani wanahitaji fursa salama ambapo wanaweza kutoa maoni yao kwa uhuru na uwazi, na pia kufuata ndoto zao, iwe ni kwenye maeneo ya umma, ya kiraia au kwenye mitandao. Kwani
today more than 400 million, leo hii zaidi ya vijana milioni 400 duniani wanaishi kwenye maeneo yaliyoathiriwa na vita au vurugu. Mamilioni wengine wanakabiliwa na unyanyasaji, ukatili na wengine haki zao kukiukwa. Na miongoni mwa walio hatarini zaidi ni wasichana na vigori, kama ilivyo kwa wakimbizi na wahamiaji vijana wanaoishi kwenye sehemu zenye migogoro, na jamii ya vijana wanaofanya mapenzi ya jinsia moja na wale waliobadilisha jinsia, yani LGBTQI.
Umoja wa Mataifa unasisitiza kuwa kwa kuifanya dunia kuwa salama kwa vijana, basi ni kuifanya dunia iwe bora kwa wote.
Ikiwa leo ni siku ya usajili wa takwimu muhimu ikiwemo vizazi, talaka na vifo barani Afrika, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limekaribisha azma ya serikali za Afrika ya kuwekeza katika mifumo bunifu ya usajili wa taarifa hizo muhimu. Patrick Newman na taarifa kamili.
Taarifa ya UNICEF iliyotolewa leo huko Dakar, Senegal na Nairobi, Kenya, inasema ahadi hiyo ni muhimu kwa kuzingatia hivi sasa barani humo ni takribani mtoto mmoja kati ya wawili wenye umri wa miaka 5 ndiyo anayesajiliwa. UNICEF imesema kwa mwelekeo huu, watoto milioni 115 hawatakuwa na fursa ya utambulisho rasmi na hivyo kukosa huduma muhimu kwenye nchi yao ifikapo mwaka 2030. Kimataifa, bara la Afrika ndiyo la chini zaidi katika usajili wa takwimu hizo muhimu, na mfumo wake wa takwimu ni dhaifu, amesema mkurugenzi wa UNICEF kanda ya mashariki ya kusini mwa Afrika, Leila Pakala. Bipakala amesema usajili baada ya kuzaliwa ni nyaraka muhimu ya ulinzi wa mtoto na pia kumwezesha kupata huduma za msingi. Hata hivyo, UNICEF imeweka matumaini katika teknolojia ya kisasa, ikisema ni fursa muhimu ya kuimarisha sio tu usajili wa vizazi, bali kujenga mifumo ya muda mrefu na ya kudumu ya usajili na ufuatiliaji. Tayari UNICEF imeanzisha mbinu za kisasa na rahisi ambapo usajili wa vizazi na vifo unafanyika kwa njia ya simu ya kiganjani. Mfumo huu wa usajili wa watoto unaojumuishwa na mifumo ya afya umeanza kuzaa matunda nchini Uganda, ambako kiwango cha usajili wa watoto wachanga kimeongezeka maradufu na kufikia 60%. Hali kadhalika, shirika hilo lina mkakati mwingine wa kushirikiana na mifumo ya afya na huduma ili kuhakikisha kila mtoto anahesabiwa na kupatiwa utambulisho kisheria. Hii ni mara ya kwanza bara la Afrika kuadhimisha siku hii ya takwimu muhimu kwa lengo la kuhakikisha kila mkazi anatambulika na hivyo kutoachwa nyuma katika ajenda ya 2063 ya bara hilo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So, Dr. Basi na punde ni makala. Leo utasikia umuhimu wa mashairi kwa kuwasilisha ujumbe hata ule wa kidini. Usibanduke. Kamati ya biashara na maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNCTAD imesema nchi za Afrika zisizopanzisha majukwaa ya kufanya biashara mtandaoni, basi fursa hiyo itachukuliwa na mataifa mengine ambayo yameshajimarisha kwenye sekta hiyo. Katibu mkuu wa UNCTAD Dr. Mukisa Kitui amesema hayo katika mahojiano maalum na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani hivi karibuni, akisema kwamba majukwaa hayo yamenufaisha wafanyabiashara wakubwa na wadogo katika sekta mbalimbali, na ndio maana
na mimi nimekuwa nikieleza Waafrika hivi kwamba kama Waafrika, serikali, wasomi na wawekezaji wa Kiafrika hawabuni mitandao ya kufanya biashara ya Kiafrika, Wachina watakuja, wataibuni hiyo mitandao na wataitumia kuleta bidhaa za Uchina katika mataifa ya Afrika. Waafrika wakitengeza, watatumia kupeleka Ulaya mavuno ya kutoka mataifa ya Kiafrika.
Kwa mantiki hiyo amesema,
sasa hii ni jukumu na hii ni fursa kwamba mzipolifanya, mkalifanya kuwafaidisha ninyi, wengine watafamia hiyo fursa na watatumia kujifaidisha zaidi.
Na ili kufanikisha hilo, basi katibu mkuu huyo UNCTAD amesema wameandaa mkutano mwezi Disemba mwaka huu huko Nairobi nchini Kenya, ambako viongozi wa Afrika watajumuika na magwijo biashara mtandaoni ili kuweza kujifunza vyema jinsi ya kutumia mbinu hiyo ili kukuza uchumi wa Afrika katika zama hizi za maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano. Na sasa basi ni makala na mpisha Siraji Kaliango.
Masayari inayoitwa Siraja kisha kuza makamari ihuleta faraja, nuru yake munawari haijapata kuchuja. Alhamdulillah, sifa njema ni za Mungu.
Ni shairi hilo likighaniwa mbele ya hadhira ya waumini wa madhehebu ya Ahmadiyya huko London, Uingereza, wakati wa kusanyiko la waumini wa dini hiyo ya Kiislamu. Lengo ni kuonyesha upendo kwa viongozi wao. Shairi limeandikwa na kughaniwa kwa lugha ya Kiswahili, hali kadhalika Kiurdu, lugha inayozungumza sana nchini Pakistan. Hapa mmoja wa mashekhu wa Sir Ahmad, raia wa Pakistan ambaye anaelewa lugha zote mbili, yani Kiswahili na Kiurdu, na pia mpenzi wa mashairi, alinieleza maana ya shairi hilo.
Sasa hivi anaposoma anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ni pekee. Kama kuna mtu anategemea Mungu mwingine, hapati faida.
Wasiri Ahmad ni mhubiri wa siku nyingi ambaye ameishi Tanzania kwa miaka mingi na vile vile Uingereza. Anaeleza umuhimu wa mashairi katika ibada ama maisha ya binadamu.
Unaweza kufikisha ujumbe wako katika lugha ya mashairi, na mashairi ni kuhasa kuhusu dini halisi na Mwenyezi Mungu na mtume wake, na si mashairi ya kawaida kuhusu watu kusifu uzuri wao na kusifu tabia zao. Hapana, hii shairi ni hasa kuhusu Mwenyezi Mungu na mitume wake.
Kisha kuza makamari ihuleta faraja.
Mbali na sauti nzuri ya shairi pamoja na maneno ya busara, baadhi ya watu wanahoji dhima ya ushairi katika kufikisha ujumbe wa dini hasa ya Kiislamu.
Unajua hii shairi inaleta athari juu ya binadamu. Baadhi wakati kama unasoma kitu cha kawaida hupati ile athari. Lakini katika shairi, hata katika lugha yako, kama utaona ya kwamba kuna mashairi kadhaa wanaosoma katika ile lugha ya shairi, hata Tanzania ilikuwa Sheikh Amri Abedi Kaluta alikuwa mashairi mkubwa sana.
Wasiri Ahmad anaeleza mvuto hasa wa shairi huwa ni nini?
Sauti yake na mazmuni yake na uzuri wake na kitu kinaoelezwa ukubwa wake. Kwa hiyo watu wanapata jazba na ile shairi. Kwa hiyo kupatia jazba, tunakumbuka ile shairi. Mashairi ni inathibitika katika dunia. Watu wanaelewa, baadhi watu wanamutika. Kama mimi nakuambia kitu fulani katika lugha ya kawaida, labda usikilizi. Lakini kama kuna shairi anayesoma, watu wanakusanyika, watu wanasikiliza, wanapenda, wanaelewa zaidi kuliko ile lugha ya kawaida.
Kisha kaumba mchana, akaleta na usiku, zama zinavyopeana, si kazi ya zumbukuku, ni uwezo.
Shukrani sana Siraji Kaliango kwa makala hiyo. Na sasa basi ni neno la wiki, na leo mchambuzi wetu Ken Walibora, ambaye ni mwanariwaya na mwanachama wa chama cha Kiswahili cha taifa nchini Kenya cha KITA, anachambua methali.
Waswahili husema kitanda usichokilalia hujui kunguni wake. Hapa wanamaanisha kwamba iwapo hali fulani hukuipitia wewe, ama hali hiyo wewe haumo, inakuwa si rahisi kuielewa vizuri hali hiyo. Mathalan, mwanamume hawezi akajua nini hasa kuwa na ujauzito, manake mwanamume hajapata tajiriba hiyo ya kuwa mjamzito. Kwa hiyo hawezi kujitia kusema kwamba anajua hasa anavyohisi mwanamke mjamzito, kwa vile ujauzito si hali ambayo mwanamume anapitia. Kwa hiyo hili ni wazo linalotokezwa katika methali hii inayotusaidia kukiri kwamba kuna mipaka ya uelewa wetu iwapo hatuna tajiriba ama uzoefu au ujuzi wa jambo.
Shukrani sana Ken Walibora kwa uchambuzi huo. Namna kwa kibao hicho mtu pesa chao twanga pepeta, ndio nahitimisha jarida leo tu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org /sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha na fundi mitambo ni Carlos Macias, na mimi ni Asumta Masoi, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.